Halo teman-teman, selamat datang di podcast Subangun bersama saya Mahar Subangun. Dan kali ini kita akan membahas tentang, membahas apa ya? Jadi gimana kabar kalian? Semoga di 2024 ini sudah 13 hari di bulan Januari, kita sudah berada di 2024. Apaan sih? Tapi menarik sekali sih. Jadi ada obrolan. Obrolan apa? Aku mau ngomong apa? Oke, jadi jadi ada salah satu hal yang gak sih, lebih ke pernikahan. Di dunia pernikahan ini, karena teman-temanku banyak sudah menikah, terus ada yang sudah menikah, ada yang bercerai, ada yang menikah lagi, ada yang menikah, bercerai, menikah lagi, ada yang pacaran, gagal nikah, ternyata ditinggal, terus akhirnya nikah lagi, terus akhirnya hai. Dan ini ada 20 hal tentang pernikahan. Jadi ada 20 hal ya. Jadi 20 hal tentang pernikahan. Dan ini aku bacain dulu. Dan mungkin aku akan berkomentar dari tiap poin-poinnya. Jadi ini aku ambil dari sebuah Instagram. Namanya Panji Ramdana. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah buka Instagram, coba cari Panji Ramdana. Dia membuat sebuah ringkasan tentang 20 poin pernikahan. Atau menikah di tahun 2024. Yang pertama, niat dipertemukan dengan jodoh. Jadi ada nih kasusnya di sekitaran waktu itu, di waktu aku SMA kelas 1 itu, aku membaca salah satu kutipan di Twitter lah. Dan aku lupa detailnya ya, tapi yang jelas yang aku highlight banget adalah disebut bahwa jodohmu itu ada 60 km dari titikmu. Melingkar 60 km di titik itu, sekitar itu jodohmu. Jadi intinya adalah gak mungkin jauh-jauh dari orang yang memang gak kita kenal banget. Jadi pasti kenal banget. Penjodohan pun pasti kenal orang tua kita, kolega, apapun itu. Jadi pasti ada sisi kenalnya. Kecuali memang kalian benar-benar gak kenalan. Jadi misalkan kalian tiba-tiba duduk di sebuah kafe, terus tiba-tiba ada orang yang interest banget, yang kalian interest banget gitu, terus tiba-tiba kayak nikah yuk. Ah, itu baru aneh banget tuh. Ada gak? Ada. Tapi itu menurut aku pribadi itu aneh banget. Karena kita gak tahu backgroundnya gimana, bibit, bebet, bobot, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu pertama, niat dipertemukan dengan jodoh. Jadi bagaimana kita berniat untuk dipertemukan dengan jodoh ya. Semesta itu selalu mendukung kalian untuk bertemu dengan jodohnya. Jadi semesta itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Semesta di sini adalah Tuhan, kepercayaan, apapun itu ya. Jadi semesta ini akan selalu bekerja sangat menarik sekali. Jadi bisa dibilang bahwa kalian akan bertemu dengan jodoh kalian jika kalian emang niatnya emang minta dipertemukan dengan jodoh. Kalau misalkan memang kalian belum ditemukan dengan jodoh, berarti memang tidak ada niatan sama sekali dari diri kalian untuk serius untuk melakukan proses pernikahan. Jadi kalau misalkan kalian bilang, iya aku udah pacaran 9 tahun, 5 tahun, 7 tahun, lalalalalala itu, tapi aku belum merasa, emang berarti emang belum pengen nikah. Dalam ilmu sosiologi ada namanya triangular love. Menurut, aduh tadi aku bersaing belajar padahal. Lupa. Sebentar. Biar lebih keren ya kan. Kita namanya ada nih hukum triangular theory of love dari Sternberg. Jadi ada intimacy, passion, commitment. Itu tiga-tiganya itu harus ada. Jadi kalau tiga-tiga itu ada, namanya consummate love. Nah ini akan menjadi true love kalian. Belum tentu bisa dibilang jodoh karena banyak hal, tapi kemungkinan kalian untuk bisa menikah dengan orang tersebut sangat tinggi persentasenya. Kalau kalian cuma dapat satu di antara tiga itu, maka kalian bisa dibilang belum sempurna dalam melakukan pertimbangan untuk melakukan jenjang kepernikahan selanjutnya. Kehubungan selanjutnya, yaitu pernikahan. Dalam Triangular Theory of Love dari Sternberg ini mengatakan bahwa jika kalian cuma punya intimacy, intimasi dan komitmen, itu kalian namanya companion love. Tapi kalau misalnya kalian punya intimacy dan passion, itu namanya romantic love, tapi gak ada komitmen, hanya pengen pacaran doang. Tapi kalau misalnya kalian cuma suka dan komitmen, tanpa adanya passion, tanpa adanya suka, itu kayak FWB ya jadinya. Jadi kayak, yaudah, kita jalanin dulu aja gitu kan. Ya bermesraan, tapi gak mau berkomitmen gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian punya suka dan komitmen, tapi kalian gak punya liking ya atau intimacy, itu hubungannya hubungan perjodohan. Jadi di komitmen selalu kalian disuruh nikah, ya passionnya adalah kalian suka lawan jenis, dan ya udah menikah aja, tapi tanpa adanya rasa suka di awal gitu. Tapi apakah itu akan muncul rasa cinta atau rasa suka? Ya semuanya waktu. Gitu ya. Yang kedua, menikah atau belum menikah itu sama-sama ujian. Tepat sekali. Aku setuju, bukan tepat sekali ya, setuju lebih tepatnya. Jadi menikah itu adalah ujian bahwa bagaimana kalian setelah mendapatkan pasangan yang kalian inginkan, bagaimana mempertahankan hubungan ini, karena ya banyak sekali berita ya di luar sana, ada cerita dari teman-teman sekitar mungkin atau apapun itu, bahkan mungkin ada saudara atau tante, kakak, paman, om, bude dan sebagainya lah. Keluarga kita, intinya keluarga, teman gitu-gitu, ada yang menikah lalu gagal di per 2 bulan, per 3 bulan, per setahun, per 2 tahun, bahkan yang sudah menikah 15 tahun lebih, bahkan terus bisa bercerai juga karena perbedaan visi tiba-tiba. Atau mungkin perbedaan visi dari awal tapi ada rasanya kayak ada rasa dalam kutip kasihan dan sebagainya. Itu adalah semua ujian. Bahkan yang belum menikah pun itu adalah ujian. Bagaimana bisa meyakinkan pasangan, bagaimana dengan meyakinkan diri sendiri untuk bisa sampai ke jenjang pernikahan, itu sangat berat sekali. Bagaimana faktor finansial menjadi penghambat, bagaimana agama bisa jadi menghambat juga, dan bagaimana sebuah kebudayaan atau adat istiadat dari sebuah suku, tradisi bisa menjadi sebuah penghambat dalam sebuah untuk menuju ke pernikahan. Jadi menikah atau belum menikah itu sama-sama ujian. Bagaimana cara menyelesaikan ujian ini? Ya dengan cara diselesaikan dengan baik dan benar. Next, yang tiga, yang untukmu pasti jadi milikmu. Nah, ini the best. Ada istilah bahwa kita menjaga jodoh orang. Ada istilah kayak gitu kan. Ya memang bisa jadi, karena tidak dipungkiri ya, mau itu muda, mau itu tua, mau itu kalian menikah di umur 25, mau itu menikah umur 30, mau menikah umur 40 bahkan, itu semua yang untukmu itu adalah pasti milikmu gitu loh, pasti jadi milikmu. Sekali lagi tadi aku bilang bahwa semesta itu bekerja sangat misterius, sangat menarik sekali gitu loh, bahwa kalau misalkan memang kalian dijodohkan, berjodoh ya dalam artian kayak misalkan si A dan si B ini adalah berjodoh, mau dipisah seperti apapun semesta akan selalu mempertemukan lagi dan bahkan bisa menyatukan mereka berdua. Begitu. Next, nomor 4, selesaikan apa yang belum selesai. Lukamu, masa lalumu, impianmu, dan lain-lain. Nah ini, sebelum menikah atau ingin menikah, selesaikan dulu lukamu di masa lalu itu seperti apa. Jadi lukamu itu barangkali kalian ada di salah satu temanku bercerita bahwa dia gagal menikah. Sudah sekitar 2 hari sebelum hari H ternyata gagal menikah karena AIWO masalahnya. Lalu tiba-tiba ini harus selesai dulu nih, jangan sampai ketemu orang baru. Karena kalau ketika kamu ketemu orang baru, Sternberg lagi mengatakan bahwa ada lagi namanya teori apa sih istilahnya tadi itu ya, luka masa lalu itu harus diselesaikan baru kamu membuka masa depanmu, membuka orang baru gitu ya, membuka hati untuk orang baru. Karena kalau tidak, lukamu yang lama itu akan menjadi beban si orang baru ini, dan itu menjadi hubungan yang tidak sehat, kata Sternberg. Lalu impianmu, siapa tahu barangkali teman-teman perempuan yang perempuan-perempuan gitu yang udah pada S1, S2 bahkan S3, lalu kalian masih memiliki impian kayak pengen bekerja di sebuah instansi, pengen jadi kepala rumah sakit, pengen jadi kepala kementerian, pengen kepala apa tuh, tapi tiba-tiba itu menjadi sebuah penghambat karena kalian ketemu sama laki-laki yang enggak, aku pengennya kamu tidak kerja. Nah, itu semua tuh harus diselesaikan dulu masalah yang belum selesai ini, karena perbedaan visi akan menjadi penghambat yang besar ketika kalian ingin menjalani sebuah kehidupan di pernikahan. Oke. Nomor 5. Aku ingin menikah. Aku siap menikah. Dan aku pantas menikah. Nah ini beda. 3 kata ini berbeda. Aku ingin menikah. Nawaitu. aku siap menikah, mempersiapkan diri, dan aku pantas menikah. Itu emang beneran sudah dinilai sebagai orang yang pantas menikah. Dan ini adalah poin yang penting ya, untuk si laki-laki dan untuk si perempuan, bahwa emang aku ingin menikah dengan dia, aku siap menikah dengan dia, dan aku pantas menikahi dia. Dan ini adalah sebuah kalimat yang emang benar-benar harus didasarkan dari berbagai hal yang sudah dibicarakan. Gitu. Ada iklan. Gak tahu dia masuk gak suara ini. Nah, ini ada poin ke-6. Ini adalah membangun pernikahan di atas cinta. Atau membangun cinta di atas pernikahan. Nah, ini menarik. Ini menarik. Karena ada sebagian orang berkata kepada aku bahwa, pacaran mah gak usah lama-lama. Ta'aruf, nikah. Nanti pacarannya pas sudah menikah. Nikmat sekali. Poin itu tepat jika orangnya tepat. Tapi poin itu jadi blunder jika kalian menikah dengan orang yang tidak tepat. Karena pada dasarnya ketika kalian ta'aruf dan tidak mengenal orang itu jauh lebih dalam, pas menikah bisa jadi kandas di tengah jalan pernikahan kalian. Benar gak? Jadi membangun pernikahan di atas cinta atau membangun cinta di atas pernikahan, ini sebuah kalimat yang, sebuah pertanyaan ya, sebuah statement yang bertanya, dan ini menurut aku bisa dipertanyakan di generasi-generasi sekarang ini, bahwa ya kamu menikah itu karena kamu cinta dulu, akhirnya kamu menikah sama orang ini, atau kamu ingin menikah sama orang ini, baru kamu membangun cinta dengan si orang ini. Wah, nice. Ini sama, ini yang poin ke-7, ini juga poin yang menarik juga untuk dibahas lebih dalam lagi ya, di episode tersendiri, yaitu menunggu atau menyatakan. Biasanya ini ada di kasus perempuan, bahwa dia bilang, aku menunggu aja lah, nunggu dilamar, gitu kan. Tapi ini gak bisa. Kamu harus ngasih sebuah kode, ngasih sebuah pancingan. Kalau emang kamu pengen dilamar segera sama si orang ini, ya kamu kasih kata-kata yang emang benar-benar straight to the point gitu kan. Jadi jangan nunggu, belum tentu nunggu itu adalah hal yang baik. Siapa tahu nunggu itu malah kamu mendapatkan sebuah kesempatan gitu loh. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kamu jangan pernah menunggu kesempatan kedua jika kamu bisa memanfaatkan momen terbaikmu di kesempatan yang pertama. Apakah ada kesempatan dua? Iya, ada. Tapi belum tentu itu adalah orang yang lebih baik dibandingkan saat kamu mendapatkan kesempatan yang pertama. Iya gak sih? Enggak ya? Kesempatan selalu ada. Oh ya, kalau kata temanku, kesempatan itu selalu ada. Tapi kitanya aja bijak gak memilih kesempatan yang ada itu menjadi kesempatan-kesempatan yang benar-benar sangat pas buat kita gitu. Nomor 8, temukan jodoh dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya kita manusia hidup yang, aku merasa bahwa hampir semua agama mengatakan bahwa kita akan hidup setelah hidup di bumi gitu loh. Yang mana berarti siapapun pasanganmu, sebisa mungkin agama dalam menjadi salah satu landasan ya. Agama tidak mempersulit manusia untuk hidup, BTW ya. In my opinion, agama tidak mempersulit manusia untuk hidup, tapi agama mengatur manusia untuk hidup menjauh lebih baik lagi. Jadi pada dasarnya agama itu sebagai landasan, sebagai fondasi dalam sebuah berhubungan atau hidup. Jadi ya, jadi sebisa mungkin temukan jodohmu itu untuk di dunia, menemani kamu di dunia ini, dan akan menemanimu di akhirat kelak, kekal di sana. Oke. 10. Menikah adalah kendaraan untuk menuju ke surga. Jadi banyak sekali dan hampir semua agama mengatakan, ini in my opinion ya, hampir semua agama mengatakan bahwa gak bagus lah gitu kan. Jadi, ntar tiba-tiba distrak sama chat. Jadi juga benar juga ya, menikah adalah kendaraan untuk menuju ke surga. Jadi emang menikah ini kan ibadah ya. Jadi bisa ibadah bareng, bisa saling mengingatkan, membenahi satu sama lain untuk dalam berdoa, dalam ibadah. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena kita punya partner, jadi kita punya orang yang emang benar-benar bisa mengerti kita dan bisa bertukar pikiran dan berdiskusi tentang agama dan akhirat itu juga. Next, sibukkanlah dalam mempersiapkan ilmu, bukan hanya sibuk mencari siapa jodohnya. Nah ini, banyak orang yang mengatakan bahwa kita harus sering mencari, kita harus mencari. Enggak juga, kalau kamu sibuk mencari jodohnya, tapi kamu enggak sibuk mencari ilmunya bagaimana cara berkeluarga dengan baik, kamu akan kandas juga pada akhirnya gitu loh. Karena nggak sedikit masalah-masalah yang tidak diketahui. Contoh, sebagai informasi, 97% kasus perceraian di Indonesia itu karena apa? Karena kasus finansial. Jadi kan harus sudah sangat-sangat jelas banget sebelum kalian menikah, finansial itu harus dibahas dengan sangat-sangat-sangat-sangat jelas. Apakah itu sebuah hal yang tabu? Enggak, bukan hal yang tabu, karena itu harus dibicarakan sebelum pernikahan. Ilmu-ilmu seperti ini, bagaimana kalau misalkan kita menikah di daerah ini, bagaimana kita kalau misalkan menikah terus kita tinggal di kos-kosan, bagaimana kalau kita menikah tinggal di kontrakan, itu semua harus dibahas semua dan ada ilmunya gitu loh. Bagaimana kalau misalkan kita mau ngambil KPR rumah, gimana kalau kita nyicil mobil, gimana kalau kita mau hedon dan lain sebagainya, kita mau honeymoon, kita mau bikin pesta pernikahan yang harganya di atas 100 juta. Itu semua harus dipertimbangkan dan ada ilmunya semua dan memang harus belajar gitu loh. Selain kalian mencari pasangannya, kalian juga harus mencari ilmunya agar ketika ketemu sama orang yang tepat, ilmu itu bisa dipakai juga di orang yang tepat. Jadi, happy ending. Next, nomor 12. Mempelajari ilmu-ilmu sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Ini juga berkesinambungan sama nomor 11 ya. Jadi kalian mencari ilmu tentang sebelum dan sesudah gitu. Jadi kalau kata Surya Insomnia, dia bilang bahwa manusia itu tempatnya belajar. Kalian belajar apapun. Sebagai cowok, kalian akan menjadi suami. Sebagai suami, kalian akan belajar bagaimana menjadi jembatan antara dua keluarga ini. Bagaimana menjadi jembatan antara keluarga kalian dengan keluarga si cewek. Bagaimana cara menjadi jembatan yang baik antara keluarga kalian dengan istri kalian. Dan bagaimana nanti kalian akan menjadi jembatan kalian sebagai seorang ayah akan menjadi seorang punya anak dan menjembatani si istri dan si anak dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya adalah ilmu, proses pembelajaran gitu. Jadi semuanya harus dipelajari. Jadi pernikahan, jadi ini miskonsepsi pada saat pernikahan adalah pernikahan itu pada goalnya adalah hari H pernikahan. Pernikahan itu ada terus. Jadi acara pernikahan itu kalau kalian gede-gedean, terus tiba-tiba setelah menikah kalian punya hutang, kalian belum bisa bayar dan lain sebagainya, pertimbangkan lagi kalau mau menikah pesta-pestaan. Bukan berarti saya pro atau gimana-gimana ya, enggak juga. Cuma sering terjadi lah gitu loh. Beberapa circle, beberapa cerita dari saudara bahkan yang sudah menikah gede-gedean ternyata bercerai karena beda pandangan, beda finansial dan sebagainya. Dan menariknya orang benar-benar banyak lah yang chaos gitu terhadap si acara pernikahan ini gitu. Pesta pernikahannya ya. Jadi pikirkan semuanya, harus dipikirkan matang-matang. Kita mau menikah di mana, kita mau pesta enggak, mau kalau enggak pesta kita mau gimana, duitnya mau dipakai buat KPR rumah aja atau mau beli rumah atau mau beli mobil aja atau gimana gimana. Itu harus semuanya harus dipertimbangkan dan harus dibicarakan sama pasangan kalian. Oke. Okay. 13, ta'aruf dan khitbah. Oke, okay. 14, akad dan resepsi. Oke, okay. 15, ingin pasangan yang pendapatannya bagaimana. Nah, ini juga termasuk. Jadi kalau misalkan sebagai selaku perempuan ya, bagaimana nih kalau misalkan kalian sebagai perempuan memiliki pendapatan yang jauh di atas si laki-laki? Apakah laki-lakinya oke? Okay? Apakah pride-nya tidak terluka atau egonya tidak terluka? Dan itu harus dibicarakan gitu loh. Bagaimana ke depannya dan bagaimana ini, karena pada dasarnya laki-laki ini in my opinion laki-laki seyogianya menjadi kepala rumah tangga. Cuma kalau memang dalam segi finansial memang si laki-laki ini kurang atau gimana dan sebagainya, ini harus dibicarakan lebih lanjut lagi. Dipastikan, jangan sampai laki-lakinya oke, si ceweknya udah ngerasa oke, pas menikah ternyata si ceweknya bilang kan, lah lu juga gak ngapa-ngapain, cuma modal mau kondo doang gitu misalkan ya. Nah, itu harus dibicarakan lagi, oke. Lalu yang 16, cara agar pernikahan bahagia. Nah ini, banyak cara. Kalau kata temanku, bahagia itu kita yang ciptain. Benar sekali. Cuma bagaimana caranya bisa membahagiakan pasangan, membahagiakan diri kita sendiri, harus bisa banyak hal yang harus dibicarakan lebih lanjut. Dalam artian gini, boleh nggak kalian ngalah demi kebahagiaan pasangan? Boleh. Tapi boleh nggak kalian ego sedikit untuk kebahagiaan kalian sendiri? Boleh. Semuanya itu adalah toleransi, saling. Namanya juga hubungan kan, pasti saling gitu loh. Saling toleransi, saling mengerti satu sama lain. Adanya me time, adanya apa-apa semua itu jelas. Dan pernikahan itu pasti berantem. Pasti berantem. Beda pendapat itu pasti. Berantem kecil-kecil itu pemanis atau bumbu dalam pernikahan gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa aku gak mau berantem, aku mau. Terus akhirnya semua permasalahan tidak diselesaikan dengan baik, malah cuma dilupakan, lupakan, lupakan, di skip, skip, skip. Itu akan menjadi bom waktu pada suatu ketika bisa meledak dan bisa membahayakan rumah tangga kalian. Dan itu harus dibicarakan. Gitu. Oke, 17. Pertahankan pernikahan, selama tujuannya masih sama-sama ke surga, maka janganlah berpisah. Tapi, ini ada poin negatifnya ya. Jadi artinya jangan bertahan karena hanya karena surganya, tapi emang kalian harus bisa menikmati di dunia juga. Makanya bisa dibilang, kalau kalian merasa bahwa hubungan kalian sudah toksik, itu nggak usah dipertahankan hanya karena kalian eman sama investasi waktu kalian sudah bersama orang ini. Misalkan contoh kalian sudah menikah 15 tahun, akhirnya nggak mau bercerai tapi kalian tetap nggak bahagia, pertimbangin lagi. Karena pada dasarnya kalau kalian ingin hidup kalian nyaman, kalian harus bahagia dulu kan. Kalian nggak bisa membahagiakan orang lain kalau kalian sendiri juga nggak bahagia. Anjay, teteretet, kenapa jadi John Cena? Oke, kita oke, next. Perdalam lagi kesabaran, rasa pemakluman, dan kebijaksanaan. Karena apa? Karena pada dasarnya memaklumi orang, sabar itu, semuanya itu adalah, memang itu seninya dalam pernikahan. Kalian harus bisa sabar sama pasangan. Kalian harus bisa memaklumi dalam pasangan. Pasangan kalian mungkin iseng, mungkin usil, mungkin jahil. Kalian harus sabar. Mungkin emang orangnya kayak gitu. Jadi, ada di fase kalian, ya udahlah gitu loh. Yos, pasangan sendiri ini gitu. Tapi ada kalanya kalian bisa membicarakan itu kalau memang udah mulai menuju ke keterlaluan atau ada batas-batas tertentu yang memang dari awal sebelum pernikahan sudah dibahas. Aku nggak mau ya bercandaannya seperti ini. Aku nggak mau ya bercandaannya mukul-mukul kepala. Gimana pun juga kepala itu keluar dari ibuku gitu loh. Ibuku udah hampir mati buat ngelahirin aku, terus tiba-tiba kepalaku kamu pukul-pukul seenaknya gitu loh. Nah itu kan udah dibahas di awal tuh, jadi jangan di apa-apain harusnya ya. Jadi jangan menerabas batas yang emang sudah dikasihkan gitu. 19. Menikah karena Allah dan menjalaninya juga karena Allah. Ini adalah banyak sekali kisah-kisah Nabi ya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul yang bisa kita tauladanin bahwa menikah memang karena Allah dan memang kita niatin karena Allah, ibadah karena Allah, menikah karena Allah, bahkan menjalaninya pun juga karena Allah. Ini niscaya akan membawa kita ke kebahagiaan sebuah pernikahan yang abadi. Asyik. Dan 20, pernikahan adalah madrasah terlama yang akan dijalanin. Makanya ada orang bilang bahwa nikah atau pernikahan adalah belajar tidak ada batas waktunya. Jadi itu lebih gila lagi belajarnya. Jadi kalau misalkan sekarang udah mengeluh masalah kuliah, masalah tesis, gak usah, masalah kerjaan, bos kerjaan, teman di beda bidang, terus tiba-tiba ngelihat orang kayak, anjir dia enak banget ya gitu, bisa nongkrong-nongkrong terus, minum-minum, mabuk-mabukan, tapi aku di sini deadline. Gak usah iri dengki, karena ya udah. Dan pernikahan juga sama kayak gitu. Misalnya kalian membandingkan, jangan pernah membandingkan pernikahan orang dengan pernikahan kalian. Karena gimana pun juga pernikahan itu emang udah kayak gitu. Jadi bahagianya pernikahan kalian, misalkan kalian menikah udah 3 tahun tapi belum punya mobil. Tapi ada nih pernikahan yang belum 1 tahun udah punya mobil gitu. Misalkan iri. Lah, berarti kalian emang kurang usaha aja gitu loh. Atau memang rezekinya belum. Rezekinya mungkin kalian malah punya anak yang udah punya mobil belum punya anak. Itu kan bisa jadi pertimbangan dan sebagainya. Dan artinya banyak hal yang bisa dipelajarin dalam sebuah pernikahan gitu loh. Makanya ada orang bilang pacaran itu adalah belajar untuk menikah. In some condition, yes. Tapi in some condition, ya kayak cuma nafsu doang aja. Tapi ya untuk belajar untuk memahami orang itu secara dalam, ya masuk sih masuk. gitu. Jadi bagaimana kalian? Apakah kalian sudah ada rencana menikah di tahun 2024? Ya. Yeah. Kalau saya ya nungguin ya. Ya doakan saja. Semoga. Saya juga mendoakan kalian semua. Semoga apa yang kalian yang buat belum yang teman-teman yang belum menikah semoga segera dinikahkan dengan pasangan terbaik, dengan kondisi terbaik, dengan waktu terbaik, dengan orang terbaik yang bisa kalian temui dan dapatkan gitu ya. Dan pun juga menikah juga bukan masalah lomba ya, bukan masalah kayak anjir dia udah 25 udah nikah, sekarang anaknya udah umur segini. Gue belum nikah, gue gak usah. Seorang terdekatku berkata bahwa semua itu ada waktunya. Santai aja. Jadi nikmatin. Jadi kalau misalkan bisa menikmatin masa sekarang, nikmatin. Persiapkan masa depan perlu, tapi menikmati masa sekarang, menikmati dengan sangat sadar bahwa sekarang adalah waktu saya hidup dan saya menikmati kehidupan saya di waktu sekarang. Apakah saya tidak memikirkan masa depan? Saya pikirkan. Apakah saya melihat masa lalu? Saya pelajari. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing. Begitu adalah tentang pernikahan. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ngebahas banyak ya tentang pernikahan juga, tapi masih apa namanya, masih istirahat nih dari perzodiakan. Nanti mau bikin zodiak dulu ya sementara gitu, tapi ya begitulah. Oh ya, jangan lupa di tahun 2024 ini buat siapapun kalian, mumpung masih bulan Januari, buat sebuah hal yang konsisten, nambah satu skill baru, tambah satu hal konsisten baru yang menunjang kebaikan, entah itu makan sehat, entah itu olahraga, entah itu baca buku, entah itu meditasi, intermittent fasting, whatever you do, yang penting satu konsisten yang emang benar-benar menunjang kalian menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun 2023. Sekian podcast dari saya, Mahar Subangun. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita berjumpa di podcast selanjutnya. Semoga.